Καλημέρα κύριε Κλάψη,
χαίρετε,
μας
χαίρετε.
ακούτε?
Τι κάνετε?
Και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.
Ευθέως θα σας ρωτήσω, είναι αυτό που ζούμε ή μάλλον θα μπορούσε να είναι το πλέον κρίσιμο κεφάλαιο στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Δεν ξέρω αν θα είναι το πιο κρίσιμο, γιατί έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις και στον ψυχρό πόλεμο, θα έλεγα, ας πούμε, με κορυφαία την κρίση των πυράβλων της Κούβας που παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση. Πάντως είναι μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις σίγουρα των τελευταίων ετών. Και έτσι όπως κλιμακώνεται, επιβεβαιώνει ότι αυτό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήταν κάτι που το φοβόμασταν ήδη από την αρχή. Έχουν περάσει 6 μήνες από το περιστατικό του Οκτωβρίου και όπως βλέπετε τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν με τρόπο που είναι σαν να ανοίγει κάποιος το κουτί της Πανδώρας. Εκείνο που επιβεβαιώθηκε από την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν ότι οι ΗΠΑ ναι μεν στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, αλλά και εκείνες ανησυχούν σφόδρα για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης, γι' αυτό και προσπαθούν με κάποιον τρόπο να συγκρατήσουν το Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι ναι μεν θα το προασπίσουν απέναντι σε εξωτερικές απειλές, αλλά δεν είναι διατεθειμένες να μπουν σε μια διαδικασία ενός επιθετικού πολέμου του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που θα οδηγούσε πιθανότατα σε κατάρρευση όλο το σύστημα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής.
Θα δούμε και αυτό το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στις εξέλιξεις. Θα ήθελα όμως να σταθούμε στο εξής. Έχουμε δηλαδή, είχαμε τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Λήθησαν κάποιες αποφάσεις. Αποφάσισε δηλαδή το Πολεμικό Συμβούλιο ότι θα απαντήσει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα, ούτε ο τρόπος. Δηλαδή τα σενάρια ποια είναι, τι εκτιμάτε, πώς θα είναι η απάντηση του Ισραήλ?
Η αλήθεια είναι όπως το λέτε, ότι δηλαδή η απόφαση είναι κάπως ασαφώς διατυπωμένη. Νομίζω σκόπιμο είναι αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και ένα περιθώριο ενός κάποιου ελιγμού. Εάν το Ισραήλ απαντήσει με τρόπο που θα είναι ένα άμεσο πλήγμα εναντίον του Ιράν, αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια κλιμάκωση που κανείς δεν μπορεί πια να προβλέψει ποια θα μπορούσε να είναι. Το Ιράν φαίνεται ότι προσπάθησε να πάρει μια εκδίκηση για την επίθεση των Ισραηλινών εις βάρος της διπλωματικής του αποστολής και μάλλον ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στο Ισραήλ πως δεν ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Από την άλλη, το Ισραήλ έχει ζήσει για σχεδόν 80 χρόνια με τη φήμη ενός κράτους το οποίο δεν δέχεται ούτε τους εκβιασμούς και απαντάει στο πολλαπλάσιο απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να επιβουλευτεί την ασφάλειά του. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη ισορροπία. Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Θέλω όμως να πιστεύω ότι λόγω της διεθνούς πίεσης που ασκείται στο Ισραήλ, η απάντησή του θα είναι κάπως διαλογισμένη. Δηλαδή δεν θα τραβήξει το σκηνί προς μια κατεύθυνση που θα οδηγούσε σε μια ανάφλεξη που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να καταλήξει.
Άρα θεωρείτε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο για να εξομαλυνθεί η κατάσταση?
Κοιτάξτε, όσο περνάει η ώρα θα έλεγα ότι τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μην υπάρξει τόσο σκληρή απάντηση τέλος πάντων από το Ισραήλ ώστε να οδηγήσει έναν άμεσο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, έτσι, γιατί και στο Ισραήλ δυστυχώς υπάρχουν πολύ ακραίες φωνές οι οποίες εκφράζονται και μέσα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο δηλαδή περιθωριακοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις παρυφές του πολιτικού συστήματος ή που βρίσκονται απλώς στην αντιπολίτευση. Οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ, λόγω και του εκλογικού συστήματος εκεί, βασίζονται σε συνεργασία πολλών διαφορετικών κομμάτων. Συχνά ορισμένα από αυτά είναι πολύ ακραία στις απόψεις τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες, αλλά εν γέννη και με τις μουσουλμανικές, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και το Ιράν. Επομένως, φαντάζομαι ότι ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος δεν είναι και πιο ειρηνόφιλος άνθρωπος αυτού του κόσμου και έχει χτίσει και μια καριέρα πάνω στην αντιπαράθεση του Ισραήλ με τους γειτονές του, και ο ίδιος θα αισθάνεται την ανάγκη να δώσει ένα μήνυμα ότι είναι ο ισχυρός άνθρωπος μέσα στο Ισραήλ, αλλά και θα αισθάνεται την πίεση των κυβερνητικών του εταίρων που οπωσδήποτε προπαγανδίζουν τέτοιου είδους λύσεις που κατά τη γνώμη μου θα είναι καταστροφικές.
Πάντως υπάρχει και ένα ερώτημα, δηλαδή πραγματικά. Λέμε ότι το Ισραήλ έχει προκληθεί από τη Χαμάς και ξεκίνησε τις επιχείρησεις στη Γάζα. Με συγχωρείτε, στη λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο από το Ιράν, τι πρόκληση είχε λάβει για να χτυπήσει την πρεσβεία και να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία? Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε τώρα, να ανησυχεί όλη η διεθνής κοινότητα για τις εξελίξεις στην περιοχή. Δηλαδή το Ισραήλ δεν είχε προκληθεί από το Ιράν.
νομίζω είναι κοινό μυστικό ότι ένα κομμάτι του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης της Χαμάς προέρχεται άμεσα ή έμεσα από το Ιράν. Γιατί η Χαμάς από μόνη της δεν είχε τη δυνατότητα να έχει ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τα υλικά που απαιτούνταν προκειμένου να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες. Εξάλλου το Ιράν επίσης είναι γνωστό, εξοπλίζει, εκπαιδεύει, βοηθάει με διάφορους τρόπους και άλλους αντιπάλους του Ισραήλ, ξεκινώντας από τη Χεζμπολάχ και φτάνοντας μέχρι τους Χούθης στην Ιεμένη. Επομένως, το Ιράν δεν είναι ότι κάνει ενέργειες μόνο απευθείασης βάρος του Ισραήλ, αλλά χρησιμοποιεί και υπεργολάβους. Κάνει αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις proxy wars, δηλαδή πολέμους δια αντιπροσώπου. Κάτι στο οποίο ειδικεύεται η Τεχεράνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργια ανακάλυψη αυτή. Επομένως, είναι πιο περίπλοκη η σχέση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στο Τελαβίβ και μοιραία περιλαμβάνει και πάρα πολλούς διαφορετικούς παίχτες. Γι' αυτό και ένα από τα σενάρια που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή θα ήταν η απάντηση του Ισραήλ να μην είναι ευθέως εναντίον του Ιράν, αλλά να είναι μια απάντηση σκληρή απέναντι σε κάποιον από τους υπεργολάβους του Ιράν, έτσι ώστε και να δοθεί ένα μήνυμα στο Ιράν και να ικανοποιηθεί κάποιος, κάπως η Ισραηλινή κοινή γνώμη και να αποκατασταθεί το γόητρο, το πούμε έτσι, του Ισραήλ. Και από την άλλη, να μην υπάρχει μια ευθεία σύγκρουση μεταξύ Τελαβίβ και Τεχεράνης.
Πάντως, κάποιοι λένε, κύριε καθηγητά, ότι με αυτή την κίνηση ο Νετανιάχου κατάφερε να συσπυρώσει τη Δύση, έστω προσωρινά, έτσι, στο επίπεδο της άμυνας απέναντι στο Ιράν. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κίνητρο?
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη, επειδή τα πράγματα έτσι ξεκίνησαν και με την αντιπαράθεση με τη Χαμάς τον Οκτώβριο, όταν έγιναν αυτές οι φρικτές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και αμάχων και το καθεξής, υπήρξε μια διεθνής αγανάκτηση και ένα κύμα συμπάθειας υπέρ του Ισραήλ. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και όσο το Ισραήλ επιδεικνύει μια πιο έτσι άτεγκτη και θα έλεγα και ανελαστική έως και σχεδόν αυτοκαταστροφική ορισμένες φορές στάση, μπορεί να το αποφέρει κάποια πρόσκαιρα πλεονεκτήματα, αλλά δεν το εξασφαλίζει την ειρήνη. Βλέπετε ότι και η διεθνής υποστήριξη μειώνεται. Μετά από 6 μήνες δεν είναι η ίδια η στάση της διεθνούς κοινής γνώμης, ούτε η στάση της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή των κυβερνήσεων απέναντι στο Ισραήλ, ακόμα και να μιλάμε για κυβερνήσεις δυτικών κρατών. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όντως η πρόκληση από την πλευρά του Ιράν εις βάρος του Ισραήλ έχει συσπυρώσει ένα κομμάτι μεγάλο του δυτικού κόσμου, ή το σύνολο, αν θέλετε, του δυτικού κόσμου. Αλλά αυτή η συσπύρωση δεν μπορεί να θεωρείται για πάντα δεδομένη και έχει πάντοτε και υποσημειώσεις και αστερίσκους, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτό που έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Το αναφέραμε και προηγουμένως, δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται πως δεν είναι πρόθυμες να στηρίξουν το Ισραήλ σε κάθε του ενέργεια, αλλά αντίθετα θέλουν να το συγκρατήσουν από το να τραβήξει το σκηνή σε σημείο που να σπάσει.
Τώρα, υπάρχει ένας διπλωματικός μαραθώνιος, θα είπατε κι εσείς έτσι για την αποκλιμάκωση της έντασης. Εσείς ποιος πιστεύετε θα είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στις εξελίξεις?
Σίγουρα ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η στάση των ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να είναι ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είναι το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στο Ισραήλ και οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι που θα βαρύνουν περισσότερο στην τελική απόφαση του Νετανιάχου και γενικώς τέλος πάντων της κυβέρνησης του Ισραήλ. Φαίνεται ότι η αυτοσυγκράτηση είναι ο πιο σόφρον δρόμος, αλλά δυστυχώς στις διεθνείς σχέσεις, επειδή αυτές είναι αποτελέσματα ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν επικρατεί πάντοτε η απόλυτη σοφροσύνη ούτε ο απόλυτος ορθολογισμός. Τουναντίον, πολλές φορές οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση παρορμήσεις, συναισθήματα ή ακόμα και μικροκομματικούς, μικροπολιτικούς υπολογισμούς. Ο Νετανιάχου, πριν από 6 μήνες, να κάναμε αυτή την κουβέντα, θα ήταν στο όριο, βρισκόταν στο όριο της απώλειας της εξουσίας, είχε τεράστια εσωτερική αντίδραση και το καθεξής. Σήμερα, λόγω του πολέμου, έχει με έναν τρόπο εξασφαλίσει ένα περιθώριο, τουλάχιστον χρονικό, αγκίστρωση στην εξουσία που δεν ξέρω και για τον ίδιο πώς λειτουργεί στην αντίληψη του για τα πράγματα.
Ο οποίος Νετανιάχου έχει και το κύριο στο μέτωπο στη Ράφα, έτσι, την πόλη της Νότιας Γάζας. Ετοιμάζεται μάλλον για επιχείρηση εκεί το Τελαβίβ. Λέει ότι είναι, εντάξει, το τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς.
Αυτό που γίνεται στο Λεωρίδα της Γάζας, νομίζω ότι είναι, πέρα του είναι καταστροφικό προφανώς για τους Παλαιστινίους, τους ίδιους και τους αμάχους και το καθεξής, είναι σε έναν βαθμό αυτοκαταστροφικό και για το ίδιο το Ισραήλ. Νομίζω πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται, γιατί και έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της υποστήριξης που είχε από τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά επιβεβαιώνει με τη συμπεριφορά του και κάτι το οποίο ήταν γνωστό σε όσους μελετούν την ιστορία του Μεσανατολικού μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά που δυστυχώς επιβεβαιώνεται και τώρα. Το Ισραήλ έχει κατορθώσει σχεδόν στα 80 χρόνια της ύπαρξής του να κερδίσει αλλεπάλληλους πολέμους και αλλεπάλληλες συγκρούσεις εναντίον των Αράβων και των υπόλοιπων μουσουλμάνων γειτόνων του, όλων των κρατών της περιοχής τέλος πάντων. Έχει λοιπόν κατορθώσει να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει την ειρήνη. Δεν έχει κατορθώσει δηλαδή να βρει ασφάλεια μέσα στα όποια σύνορά του, γιατί πολύ απλά δεν έχει μπορέσει να διασφαλίσει τις καλές σχέσεις με τους γείτονές του. Και αυτό είναι που του κοστίζει. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει χίλιους πολέμους, αλλά ξέρουν οι Ισραηλοί ότι αρκεί να χάσουν μόνο ένα για να εξαφανιστούν. Και αυτό το στοιχείο, εάν δεν αφαιρεθεί από την εξίσωση, ποτέ δεν θα μπορέσει να έχει συνθήκες ασφάλειας και καλής γειτονίας με τους υπόλοιπους της περιοχής.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μετά από αυτή την επίθεση του Σαββάτου από το Ιράν, οι Ισραηλοί πολίτες δηλαδή μπόρεσαν την άλλη μέρα να βγουν και να πάνε και στη θάλασσα ακόμη. Δηλαδή ζουν με αυτές τις καταστάσεις πολλά χρόνια τώρα, όχι με αυτή την επίθεση, έτσι, αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο
με
τα τελευταία
την
χρόνια.
Όμως, δεν έχουν συνεχίσει.
Αλλά ναι, έχουν μάθει να κοιμούνται με το όπλο δηλαδή στο πλευρό τους, να κυκλοφορούν μαμάδες με τα καρότσια και να έχουν ένα όπλο μαζί τους. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που σε εμάς φαίνεται πρωτόγνωρη, για αυτούς είναι μια κανονικότητα. Έχουν καταφύγια στα σπίτια τους.
Είναι μια κανονικότητα η οποία όμως, ξέρετε, δημιουργεί μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρατάει για πάντα. Δηλαδή και όλο αυτό το πράγμα, όπως αποδείχθηκε και τον Οκτώβριο, μοιραία δημιουργεί κενά. Το καλύτερο σύστημα ασφάλειας να έχεις δεν είναι δυνατόν να είναι απολύτως στεανό. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ξεκινώντας από τους δίδυμους πύργους το 2001 και φτάνοντας μέχρι τώρα. Δηλαδή οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες, οι καλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις, το καλύτερο κρατικό σύστημα ασφάλειας δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι άτρωτο σε μια επίθεση η οποία θα είναι καλά οργανωμένη, μεθοδευμένη και κυρίως που θα εκτελεστεί από ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Δηλαδή που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν οι ίδιοι προκειμένου να δημιουργήσουν στον αντίπαλο πολλαπλάσιο κόστος από εκείνο που τέλος πάντων οι ίδιοι εκτιμούν ότι θα έχουν για τον εαυτό τους. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία της ορθολογικής σκέψης με τα δικά μας μέτρα, αλλά πρέπει να βλέπουμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν κάποιος είναι έτοιμος να γίνει βομβιστής αυτοκτονίας, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει με συμβατικά μέσα, ξέρετε. Επομένως, η ορθολογική σκέψη δυτικού τύπου που λέει ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος, άρα κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει σε μια τέτοια είδους ενέργεια, έρεται στην πράξη από την ανορθολογική συμπεριφορά που ξεπερνάει τα συνηθισμένα μέτρα.
Πάντως, κύριε καθηγητά, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση του Ιράν, επειδή μιλήσατε για το ποιες δυνατότητες υπάρχουν όταν το σύστημα άμυνας είναι όσο καλά οργανωμένο και να είναι, έχει τρωτά σημεία, πολλοί λένε ότι ουσιαστικά αυτή η επίθεση του Ιράν ήταν σαν μια μεγάλη άσκηση, υπό την έννοια ότι είχαν ενημερώσει, είχαν ειδοποιήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνώριζαν, προφανώς το ήξερε και το Ισραήλ ότι θα γίνει.
Το
δηλαδή,
ξέραμε όλοι.
Ακριβώς. Φαινόταν δηλαδή ουσιαστικά σαν μια κίνηση γοήτρου, να το πω έτσι, για το Ιράν, ότι έπρεπε να δώσει μια απάντηση για την επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία και σαν να ήθελε να βάλει μια τελεία εκεί. Δηλαδή είχε δυνατότητες και για κάτι μεγαλύτερο. Αυτή την αίσθηση έχουν κάποιοι αναλυτές από ό,τι ακούγαμε όλο αυτό το διήμερο έτσι στις συζητήσεις που γίνονται. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
Δεν ξέρω αν είχε κάτι, δυνατότητα για κάτι περισσότερο ή για κάτι μεγαλύτερο. Εκείνο που σίγουρα φαίνεται είναι ότι διαμείνει σε θέση εξ αρχής ότι αυτό θα είναι ένα χτύπημα που θα έχει ένα ορισμένο ορίζοντα. Δηλαδή αυτό θα είναι και δεν θα συνεχιστεί παρακάτω. Σίγουρα ήταν μια προσπάθεια του Ιράν να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο του γόητρο και να πάρει εκδίκηση. Πρέπει πάλι να έχουμε υπόψη ότι και στο Ιράν υπάρχουν εσωτερικές ισορροπίες. Δηλαδή υπάρχουν εκείνες οι ομάδες στις παρυφές και μέσα στους κόλπους της Ιρανικής κυβέρνησης που είναι πιο αδιάλακτες, που είναι αντισιωνιστικές, που θέλουν την καταστροφή του Ισραήλ κτλ. Και που είδαν σε όλη αυτή την εξέλιξη μια προσβολή του κύρους του Ιράν και επομένως μια ανάγκη του να πάρει εκδίκηση. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο μετριοπαθείς. Άρα και εκεί γίνεται ένας εσωτερικός αγώνας για την εξέβρεση ισορροπιών που δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αυτή την ώρα πάντως που συζητάμε, αν παρομοιάσουμε την αντιπαράθεση Ιράν και Ισραήλ, έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες, σαν ένα παιχνίδι τέννις, το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του γηπέδου του Ισραήλ. Δηλαδή εκείνο είναι τώρα που καλείται να πάρει την απόφαση για το πώς θα απαντήσει στο χτύπημα που έχει δεχτεί από το Ιράν. Επομένως, μάλλον εκεί περισσότερο πρέπει να είναι στραμμένη η προσοχή μας και λιγότερο, όχι ότι είναι αμεληταία η Τεχεράνη, αλλά αυτή την ώρα το Ισραήλ έχει τον πρώτο λόγο για να προσδιορίσει το επόμενο χτύπημα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, να φύγουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή, που ούτως ή άλλως είναι το θέμα των ημερών και θα το συζητάμε και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε το ζήτημα των ευρωεκλογών μπροστά μας. Εσείς ήσασταν ομιλητής στο φόρουμ των Δελφών και μιλήσατε για την άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι τόσο ανησυχητικά τα σημεία και οι εκτιμήσεις που έχετε σε αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή, θα πρέπει να ανησυχήσουμε για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές?
Σίγουρα φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το Ευρωβαρόμετρο κτλ. Ότι υπάρχει μια ενίσχυση κομμάτων με αντιευρωπαϊκό, ακραίο, εθνικιστικό, λαϊκιστικό, με διάφορες αποχρώσεις που μπορεί να το πει κάποιος, πάντως οπωσδήποτε ακροδεξιό προσανατολισμό. Αυτό δεν αφορά μόνο μία ή δύο χώρες, γιατί αν ήταν μία ή δύο χώρες θα σας έλεγα ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξηγηθεί και με όρους τοπικής συγκυρίας. Έχουμε μια ενίσχυση που ξεκινάει από τη Γαλλία και φτάνει στην Ιταλία και που περιλαμβάνει την Πορτογαλία, περιλαμβάνει και την Ελλάδα εν μέρη, περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις χώρες λίγο ή πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε μια αρκετά ισχυρή, ίσως την ισχυρότερη από κάθε άλλη φορά, ευρωομάδα ευρωσκεπτικιστών ακροδεξιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία. Κατά τη γνώμη μου, οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης έχει ξεχάσει τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Θεωρεί πολλά πράγματα δεδομένα και ανησυχεί για την απώλεια ευκαιριών, για την ανασφάλεια που βιώνει, για το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μια μεγάλη ευκολία στο να δίνουν θεωρητικά, γιατί όχι στην πράξη, εύκολες απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Αυτό, ξέρετε, είναι και ο ορισμός του πολιτικού λαϊκισμού. Δηλαδή, σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, εσύ να απαντάς με ένα σύνθημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι θα κληθεί στο τέλος να το εφαρμόσεις στην πράξη. Αν τώρα σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα κόμματα έχουν μια εντυπωσιακή παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρα έχουν μια μεγάλη διεισδυτικότητα στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, νομίζω ότι βλέπουμε μια μεγάλη εικόνα που δείχνει πόσο πολύ ενισχύονται. Εμείς οι πιο παραδοσιακοί, ας το πούμε έτσι, οι άνθρωποι, έχουμε συνηθίσει να ενημερωνόμαστε από εφημερίδες, από έγκυρες ιστοσελίδες, έτσι, στα πιο σύγχρονα και ούτω καθεξής. Τα νεότερα παιδιά, το βλέπω και στους φοιτητές και στις φοιτητρίες μου, δεν έχουν αυτή την τάση. Ενημερώνονται περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Twitter κτλ. Άρα, αυτό που για μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής πολιτικής ελίτ είναι terra incognita, άγνωστη χώρα, για τους οπαδούς και τα στελέχη τέτοιου είδους κομμάτων, είναι ένα προνομιακό πεδίο μέσω του οποίου μπορούν και εμπεδώνουν πολιτική και εκλογική επιρροή. Έχουν δηλαδή πολύ μεγαλύτερη απήχηση από αυτή που μοιάζει να έχουν αν κάποιος παρακολουθήσει τα παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να το μελετήσει κάποιος. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχαμε κάνει και μία έρευνα πάνω σε αυτό, δηλαδή σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, για το πώς τα ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Και ένα από τα συμπεράσματα ήταν ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη επίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα που λειτουργούν μέσα σε ένα πιο παραδοσιακό, συντηρητικό και, εν πάση περιπτώσει, mainstream, ας το πούμε έτσι, περιβάλλον.
Κύριε Κλάψη, αν αφήσουμε τα αίτια λίγο στην άκρη, γιατί ούτως ή άλλως τα συζητάμε, γιατί έχουμε αυτές τις καταστάσεις και τις αντιμετωπίζουμε. Το σενάριο αυτό που αναφέρατε, το ενδεχόμενο να υπάρχει μια ισχυρή, έτσι, μια μεγάλη εκπροσώπηση της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες πολιτικές δηλαδή θα αλλάξουν?
Ένα από τα πράγματα που θα συμβούν και συμβαίνουν ήδη σε ένα βαθμό είναι ότι αυτού του είδους η ενίσχυση σε ένα βαθμό επηρεάζει και την διαμόρφωση της ατζέντα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και στο δημόσιο διάλογο υπάρχει μια μετατόπιση της συζήτησης δεξιότερα έως και ακροδεξιότερα, ακριβώς προκειμένου τα συστημικά κόμματα, να το πω έτσι, να ανταποκριθούν στην πρόκληση που δέχονται από τους λαϊκιστές της δεξιάς. Άρα αυτό νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη επίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι τέτοιου είδους η ενίσχυση της ευρωομάδας των ευρωσκεπτικιστών, ώστε να μπορεί να μπλοκάρει αποφάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνει πλειοψηφίες, δεν το νομίζω αυτό, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπωσδήποτε όμως θα λειτουργεί ως ομάδα πίεσης εις βάρος των πιο φιλοευρωπαϊκών και των πιο των ομάδων εκείνων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών, των Φιλελεύθερων, που έχουν μια προσήλωση στο ιδεώδες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης φαίνεται ότι είναι πιθανό από την άλλη, έστω και με τη μορφή συμμαχιών, εν τέλει τα κόμματα εκείνα τα οποία είναι υπέρμαχα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να κατορθώσουν αυτό που είναι το πιο σημαντικό σε πρώτη από τη φάση, να εκλέξουν δηλαδή τον πρόεδρο της Επιτροπής. Κάτι που θα έχει αποφασιστική σημασία, διότι διαφορετικά θα μπούμε σε ένα κυκαιώνα περιδίνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα ζητήματα που έχετε θίξει, κύριε Κλάψη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Θα έχουμε και περισσότερα δεδομένα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Για
τη
συζήτηση. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διεθνολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.